Harka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 isini darba. Guyyaanarraa qibxataa 30 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 31 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalmannee gammadaatti karakterii sin dabarsa.
Atta mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduu nuyi xataarraaf qabnu kuno. Mootummaan Itiyoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaarraa Alfaashaa keessatti haleellaanaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Itti aantuu ministeera kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti waraanni Itiyoophiyaa loote seentota Itiyoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itiyoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesuu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itiyoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnooti waraanaa Itiyoophiyaaf milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaa fi jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el juushota Itiyoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfiisa duraa ta'ee jira. Juushota Itiyoophiyaa 100,040 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itiyoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itiyoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa turan dhuma irratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira. Ugaandaan waliigaltee liqaa chaayinaa waliin tolfatte kabajuu waan dadhabdeef jecha chaayinaan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Ugaandaan qabdu tokkitti to'achuuf jirti oduu jedhu aangawoonni Kampaalaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Embasiin chaayinaa Ugaandaa keessa jirus gabaasa kana fudhatama dhabsiisee jira. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti Ugaandaan akka waliigaltee tolfame sanaatti liqaa irra jiru hin baaftu taanaan rakkoodha. Gabaasaaleen miidiyaa kan naannoo akka jedhanitti dirree xayyaaraa Ugaandaa tokkittii sana babal'isuuf liqaa chaayinaa irraa fudhatte doolaara miliyoona 200 baasuu dadhabuun ishee dirree xayyaaraa sana ishee dhabsiisaa jedhu. Akka galmeeleen miidiyaa naannoo qooddatan jedhutti liqaa bara 2015 fudhatte kan ilaaleen waliigaltee biraa deebitee dubbachuuf gaaffii Ugaandaan dhiyeessite chaayinaan fudhatama dhabsiisteetti. Tallaalii COVID-19 ittisu kan arjoomame Afrikaa keessatti raabsuuf jaarmiyaan hojjetan wiixata har'aa akka jedhanitti gargaarsi tallaalii kennamu akkaataan isaa fooyyeffamuu qaba. Tallaalii arjoomamu kun barbaachisaa yeroo ta'utti beeksisa gabaabaan kan kennamu yeroo gabaabaaf kan tursamuu danda'u ta'uun biyyoonni duula tallaalii kennuu fi akka hin saganteeffanne rakkoo kan uume yoo ta'u dandeettii fayyadamaa irrattis rakkoo uumeera jedhu. Kovaaks biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'e kan addunyaaf tallaalii raabsuun tokkummaa mootummoota biraa deeggarsa argata. Kun jijjiiramuu qabaa akka jedhan gareeleen sadan madda dhaabbataa ta'e biraa akka ta'an waliigalteen Kovaaksiif jaarmiyaa Abaat waliin qabaachuu qabu jedheera. Baatii Amajjii bara 2022 kaasee tallaaliin arjooman irratti sadarkaa ba'uuf jiru akka hordofan gaafataniiru. Kunis tallaalii kennan heddumina akka qabaatu gatii bittaaf gurgurtaa hanqisu tallaaliin kun biyyatti raabsamu ega dhaqqabee booda yoo xiqqaate guyyaa 10 turuu akka danda'uuf qopheessu akkasumas tallaaliin kun ergamuusaa biyyoonni 17-4 dura akka beekan gochuu ka jedhuuf keessaa qaba. Kana malees biyyoonni tallaalii arjooman odeeffannoo barbaachisuuf deebii hatattamaa akka kennan gaafata. Odeeffannoon sa'aatii dhumaarra dhufan deemsa jiru caalaatti walxaxaa akka godhan kunis gatii baafamu umrii tallaalichi hojii irratti ooluu qabuu fi manca'uu hordofsiisaa jedhaniiru. Namoota vaayirasii bifa jijjiirra ta'e haaraa mikroon jedhamu qaban 6 biyyi Iskootlaand qabaachuu ishee beeksiftee jirti. Mootummaan Iskootlaand wiixata har'aa akka jedhetti namoonni kun eessaa vaayirasii kanaan akka qabaman hin beekamne. Hangi tokko hawaasuma keessatti kafaca'e irraa ta'uu mala malee kallattiin seenaa imala gaggeessaniin qaban jedhe. Dilbata kaleessaa namni 2 Kaanaadaa keessatti vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u ministiriin fayyaa kan Ontaariyoo Kiristiin Iliyat akka jedhanitti uummanni otoo keessaa gara Naayijeeriyaatti imalanii turan garuu iddoo isaanitti imalan kun isa aangawoonni vaayirasii inni haaraan jalqaba keessatti argame jedhan kutaa Afrikaa gama kibbaa waliin hidhata hin qabu jedhaniiru. Aangawoonni Neezerlaandis dilbata kaleessaa akka ibsanitti namoonni 13 kanneen dhiyeenya kana balalii xayyaaraa Afrikaa kibbaarraa ka'een Amsterdam seenan vaayirasii haaraa kanaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Namoonni 31 kun imaltoota jimaata darbe Amsterdam seenan 61 kan vaayirasichaan qabamuu isaanii barame keessaa ta'uun ibsameera. Imaltoota dhiyeenya kana Sidnii seenan keessaa immoo 2 vaayirasii haaraa kanaan kan qabaman ta'uu Awustiraaliyaan beeksiftee jirti. Israa'elii fi Morookoon lammiiwwan biyya alaa kanneen daawwannaa biyya isaanii seenaniif daangaa ishee kan cufte yoo ta'u Jaappaan immoo kibxata borii kaastee daangaa ishee cufuuf beeksiftee jirti. Biyyoonni kabiroon immoo uggura imalaa kan biyyoota kutaa Afrikaa gama dhiyaarraa labsanii jiran. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa akka jedhanitti uggura imalaa kaa'ame biyyi isaanii akkaan mufachiisee jira. Uggurri kun sirrii kan hin taanee fi biyya keenyaaf biyyoota obboloota keenya ta'an kan Afrikaa gama kibbaarratti loogii gaggeeffamuuf ta'uu hin qabnedha jedhanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres mootummaan Afrikaa kibbaa fi hawaasni eegumsa fayyaa biyyatti vaayirasiin koovid inni haaraan eessaa akka dhufe akka qoratan hubachiisuudhaan biyyoonni Afrikaa gama kibbaa sababa kanaan uggura imalaarra kaa'ameen addatti qoodamuun isaanii akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Anaa fi kanneen biroon akkuma yeroo dheeraa kaasee akeekkachiisaa turre tallaalii xiqqaachuun vaayirasichi bifa akka jijjiirratuuf carraa kenne. Afrikaa keessatti tallaaliin kennamu xiqqaachuusaaf uummanni arditti komatamuu hin qabu ka jedhan Guterres odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi kan saayinsii addaan baasanii addunyaaf qooduu isaaniif adabamuu hin qaban jedhan. Kanaaf mootummoonni imaltoota irratti qorannaa gaggeeffamu irra deddeebi'anii akka gaggeessan tarkaanfii kanneen biroo sirrii fi bu'a qabeessa ta'an akka fudhatan karaa itti vaayirasichi ittiin daddarbuus dhabamsiisuun imallii fi dinagdeen akka itti fufu gochuu akka danda'an gaafatanii jiru. Oduun irraa qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena nu wajjiniin tura. Qophii keenya kaleessaa keessatti hojii tola ooltummaa irratti kan bobbaate ogeettii fayyaa narsii Obsee Luboo wajjiniin waa'ee gargaarsa hawaasaa ilaalchisee tuujubeen haasaa taasiftee turte. Mariin isaanii hin raawwanne har'a kutaa 2ffaanii fi inni xumuraa itti fufaa gaaffii tuujubeetiin jalqabne.
Tolega, dhaabii guddaan akkasii dhaabii addunyaa irratti hojii gargaarsaatiin beekamu akkasitti nama gargaara yoo ta'e. Namoota akka kee si hordofanii hojii gargaarsaa hojjechuu fedhanii karaa dhabanii fi dhaamsa maalii qabda obse biyyattama fakkeenyaa fi akkuma naannoo ofiitti inni kaabanni kibba inni dhiyaaf baha jiru hojii gargaarsaa namni hojjechuu barbaade odeeffannoo dhabe jiraachuu danda'a. Dhaamsa akkamii qabda mala akkamiitiin dhaaba kanaa wajjin isa ta'uu karaa akkamiitiin hojiin gargaarsa hawaasa ofii kun hojjetamuu akka danda'ume muuxannoo kee irraa kaate?
Hojiin gargaarsaa kun yoomiyyuu nama tokkorraa jalqabaa yaada nama tokkootu mul'ata nama tokkootu bishaatee guddatee immoo gartuu dabalata. Namni hojii hojjechuu barbaadu Oromiyaa keessatti ofirraa jalqabuu danda'a, biyya ofirraa jalqabuu danda'a, namoota naannoo isaanii jiran ijjin mari'achuudhaan. Dhuguma nama tokko yoo gaafatte isin gargaaru jedheeni isa sanarratti dhiisu osoo hin darbite immoo nama kan biraa gaafachuudhaan. Ani namooti baay'een biyya kanaa kan na gargaaranii, na deeggaranii, na gorsanii, namooti Oromoo baay'eetu jira. Uummati Oromoo Ameerikaa kaabaa kana keessa jiraatu, North America kana keessa jiraatu harka 100 yoon jechuu dhiise harki 90 olii hojii waggaa 10 oliif naannoo Oromiyaatti aniif gartuun koo hojjenne baay'een nu bira dhaabatanii kan nu tumsan, kan nu gorsan, maallaqaanis kan nu gargaaran baay'ee dhagatii ta'e. Namoota akkasiitti iyyaafatanii gaafachuu anis karaa koonii muuxannoo koo qooduudhaaf yeroo hundaayyuu qophiidha. Garuu immoo waan tokko kan baruun nurra jiru amma jireenya ol nuu qixxaatutti, amma waan hundumtuu ol sirraatutti, ol nuu sirraa'utti deebine saba keenya gargaarrachuun sobadha. Mijatus ani jireenyi koo ol qixxaataa mini jireenyaan asii ofii koof jiraadhu. Garuu jireenyi uummata biyyaa immoo kan koo caalaa walqixxee mini. Hankoo hanqinaa yeroo ta'uu danda'a, ijoollee ijjin fiiguu danda'a, maallaqa ta'uu danda'a. Garuu uummati biyya jiru immoo rakkinni isaan qabanii kan keenya caalaa gatii ta'e ofii keenyatti hirrisnee unumaaf yetuu hin guutiin saba keenya gargaaruu danda'utu nurra jira. Sabi keenya yeroo kamii caalaa rakkataadhaan saba kana waggaa 10-12 oliif hin deddeebi'een argee hojii hojjetamu keessa bulee keessa jiraadheen argee. Torban lamaan darbe kanan naannoo Najjoo Gimbii naqqamtee naannoo Finfinnee Oromiyaa jiran keessa arge uummati keenya isa yeroo kamii caala rakkinni isaa baay'eedha. Rakkina kallattii adda adda dhukkubaa, hawaasummaa, maallaqaa waan rakkina baay'ee qabu. Kanammoo amma dandeenyuun uummatu gargaaruu danda'a gatii taanee fi inni beekumsa qabu beekumsaan, inni horii qabu horiidhaan, inni barate barumsa isaanii waan dandeenyuun uummata keenya bira dhaabanne. Rakkinitti mashee isaan amma keessa jiran xinnoo mashee tarkaanfii tokko taakkuu tokko yoo ol bunnee fi gaariidha. Amma haalli isin mijatutti saba keessan gargaaruun eegina, saba keenya gargaaruudhaa fi haalli nuu mijachuun irra hin jiru. Kan jirbiin ol qabattee arbahiiti jedha. Abbaan danda'e gurmuudhaani, abbaan danda'e qofaadhaani, waan dandeessan godhaan jedha. Angara kootiini nama Oromiyaa kallattii kam kutaa kam irratti hojii hojjechuu barbaade. Yaada barbaadu, gorsa barbaadu yookiin immoo dubbachuma yusee tokko tokko nama si dhaggeeffatu barbaadan akkasin ture. Namatti bilbileenna dhaggeeffachuu dandeessu deebinaan kenninaa dhee manaasaa. Nama akkasiis yoo barbaadan an ofii koon qopheedha. Namooti hojii kanarratti xiyyeeffatan akkuma hojiin aniif gartuun koo hojjenne hedduu kan hojjetan Ameerikaa keessas Awurooppaa keessas jiru kana aniyyuu beeku. Isaanii hojiin ol qunnamsiisuu nan danda'a. Anis ofii kootiin amma hin danda'e muuxannoo koo hiree akka sabi keenya gargaaramu gochuudhaa fi qophiidha.
Tole egaa marii keenya gara xumuraatti fiduu fi gara meeshaa oksijiinii oomishuu fi magaalaa Najjoo keessatti dhaabate sanaatti innaa deebinu. Oksijiinii hagamii oomisha torbanitti ji'atti? Tokko isa kana inni lammata ammoo magaalaa Najjoof naannoo ishee duwwaa moo iddoo kan biraattis darbee tajaajilan kenna? Warri biraanis tajaajila irraan argatu?
Yeroo ammaa jalqabne kaayyoon keenya waggaa jaarraa akka karoora baasnetti hospitaala 5 naannoo sanaa Najjoo, Gimbii, Dambidolloo, Mandiif naqqamte akka tajaajiluuf baasne. Garuu egaa karoorri kun jalqabe hospitaala baay'eetu Wallagga keessatti iyyuu ijaarame. Meeshaan kun wiirtuun kun Wallagga arfanuu keessa hospitaalota jiran tajaajila buufata fayyaa kiliinikii hospitaala 20 oliif tajaajila kenna. Shawaa Lixaa keessaa si'a lamaan tokko dhaqaniiru Ilbaa Abuur Beddelleedhaa darbee dhaqanii fudhatu gaafa Finfinneedhaa dabareen isaan ga'uu dadhabu. Meeshaan kun immoo guyyaatti siliindarii 55 amma 60 oomisha. Ammaaf sa'aatii 24 hojjechaa jiranii garuu ittiin torban tokko lamaaf gara sa'aatii 20-23 hojjetanii beeku. 55 amma 60 oomisheetu hospitaalota jiraniifira. Beenishaangul Gumuzii, Kamashii, Asoosaa achii deemanii fudhatu. Walumaa galatti lixa Wallaggaa guutummaa fi Wallaggaa arfanuu keessa yeroo karaan banaa ta'e wal keessa deemuu danda'anii hospitaaluma Najjootii dhaqanii guuttatu.
Tolegaa. An karaa koo xumureera wanti na hafe jettu yoo hin jiru ta'es galateeffadheen xumura.
Galatoomii kanuman jedhu.
Haa ta'u egaa ogeettii fayyaa obsee luboo ibsaa nuu kennuu keetiif keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomu.
Ulfaadhu tojjube galatoomees.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Irreechi malkaa soorii godina iluu abbaa booree aanaa mattuu keessatti dilbata darbee kabajamuu isaa waajjirri aadaa fi tuurizimii naannichaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Wandimuu Dabalaa irreechi malkaa soorii bakka hirmaattonni naannolee ollaa Gambeellaa fi Kibba Lixaatii argamanitti kabajamuu isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hirmaattonni Gambeellaa fi Kibba Lixaa sirnicha kanarratti argaman immoo ayyaana kana waliin kabajuudhaanii walitti dhufeenya uummataa cimsuu dandeenyaa jedhanii dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana qindeessee itti aanee dhiyaata.
Irreechi malkaa soor godina iluu abbaa boor aanaa mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti sadaasa 19 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina iluu abbaa boor obbo Wandimuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti ba'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki malkaa soor kuni. Magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jarri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aadaa naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti tolu jechuudha.
Obbo Wandimuun. Irreecha malkaa soor ilaalchisees yeroo ibsan.
Irreechi malkaa soor akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina lubbaa boor keessa jiraatus seenaa mataasaa qabaa sirna gadaatiin bulaa ture. Caalee shoonoo yookaan abbaan boor ennaa iluu abbaa booriin bulchaa turan uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo iluu abbaa boor keessatti walitti yaa'ee malkaa sooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan irreecha malkaa sooris akkasuma awwaalamee ture akka kana ballatee mul'ate malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaasaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa turre amma immoo akka irreecha malkaa sooritti akka lixa Oromiyaatti irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan laalamu hora sadeettii Finfinnee taane isa kana jechuudha. Kanaaf hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeerri tuurizimii irraa komishinii tuurizimii Oromiyaa irraa biiroo aadaa tuurizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaaf hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana irreechaa malkaa soor kan bara kanaas waan adda godha jedhan obbo Wandimuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda isa godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranu naannoo Gambeellaa irraa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa immoo godinni shakkaa ollaa godina lubbaa boor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufanii wajjiniin ayyaana irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gambeellaa hora baaroo irratti laga baaroo irratti ayyaanni irreechaa kabajamee oolera jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenya irraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaa illee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti ibintee akkanaarratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu manni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon fi kaase uummatti godina shakkaa keessa jiraatu lubbaa boriijin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaaf uummanni Gambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaanaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qaba deen ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaasaan ibsuutiin haala kabaja ayyaana irreecha malkaa soorii fi hirmaannaa irreecha malkaa soorii irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kootcham ibaalallahu. Balela ngidi kaselsim guadinyoche imitarulinye bizun gize izakrabi imitawuka demo oromiyana.
Maqaanko kootcham jadama. Hiriyoonni koo ammoo Oromiyaa jechuudhaan is na waamu. Affeerraa warri godina Iluu Abbaaboor nuuf taasisaniin Irreecha malkaa soorirraa qooddachuudhaaf gara magaalaa Mattuu dhaqnee haalaan kabajannee jirra. Jalqaba gaafa sanbataa marii paanaaliidhaan ayyaana sana kabajne. Gaafa dilbataa ammoo Irreecha malkaa sooriin walitti qabamne uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiru wajjin kabajannee jirra. Nu warra Gaambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufan illee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattuu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan. Gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha malka soorri nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Abbaaboorii fi shakkaan warii nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya. Ayyaana Oromoo duwwaa miti nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra rakkoon nu keessaan jiru. Irreechi immoo irreecha nagaa irreecha namni waldide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee hoo'isnee wajjin intina jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo shakkaa akkanne achitti ga'uu keenya. Baay'ee nu gammachiisa immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan iddoo tokkotti nama nuu intina godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afrikaa lixaatti biyya Burkinaa Faasoo keessatti balaan albuuda sookkoo yookiin warqeetiin wal qabatee deemu baay'ee ammaachaa deemaa jira. Hidhattoonni warreen shororkisitoota jedhamanii sochii oomisha albuudaa kanarratti danqaa ta'aa akka jiran dubbatan. Gabaasni itti aanu dhimma kanarratti waan jedhu qaba. Itti dhiyaadha.
Yeroo ammaa aleellaan shororkisitoota oomisha albuuda warqee biyya Burkinaa Faasoo irratti raawwatamaa jiru taatee beekamoo ta'ee dhufeera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins haleellaan kaampaanota oomisha albuuda warqee irratti hirmaachaa jiran irratti raawwachaa jiru yoo itti fufee oomisha warqee biyya Burkinaa Faasootiif madda galii ta'e sanarratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'aa jedha. Bal'inaan akka taanutti dhiyaata. Bukaareen nageenya eenyummaa fi jechuudhaan nama maqaan jijjiirameedha. Nama dhumiinsa bakka yirguu'aa jedhamu irraa hafuu danda'e. Haleellaa bakka yirguu'uu jedhamutti waxabajjii darbee gariin shororkeessitootaa hin beekamne raawwatameen namoonni 160 ajjeefamaniiru. Ajjeechaa kana bakka albuunni warqee yookaan sookkoo ba'u kanatti raawwatameen namoota du'an keessaa 9 hojjettoota albuudaati.
En haut là, je voyais les enfants et puis des femmes comme ça. Mais j'avais l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés. Et pourtant, c'était eux-mêmes qui s'aimaient.
Bukaren et Rakesa Gamora Lokate, Dubartota fi Ijolowan, Asifach Ademanu, Ilala Ture. Dulce, warreen haleellaa raawwachaa jiranuun waan ukkaamsamanii itti fakkaate. Turee garuu kan haleellaa sana raawwachaa jiranii isaan mataa isaanii akka ta'e hubate. Barii keessa gara sa'aatii 4 walakkaatti itti fufanii manaa fi konkolaatota gubuu jalqabanii jedha Bukaareen. Biyyi Burkinaa Faasoo biyyoottan Afrikaa keessaa oomisha warqeetiin dafanii guddachaa jiran keessaa ishee tokko. Omisha warqee karaa seeraan alaatiin taasifamu kanaan namoonni miiliyoonii sadii ta'anutu kallattiidhaa fi al-kallattiidhaan irraa fayyadamu. Bara 2018 kaampaanonni biyya alaa warreen omisha warqee biyyattii irratti hirmaachaa jiran galii doolaara miiliyoonii 300 biyyattiidhaaf galchaniiru. Haa ta'u malee erga hidhattoonni garee Islaamik Isteetii jedhamuu fi Al-Qaayidaa wajjin hidhata qabu akkasumas saamtonni keessa seenuu jalqabanii as omishni albuudaa bakka bala-qabeessa ta'e. Erga ji'a adoolessaatii as kaampaanii biyya Kaanaadaa kan ta'e Iman Gold jedhamuu fi kaampaanii biraa kan biyya Ayislaand Indoover Mining jedhamu irratti haleellaa yeroo lama raawwatameen namoonni ji'a du'aniiru. Namni nageenya ofiitiif jechuudhaan maqaa Salaam jedhuun of waamu yommuu bara 2019 shororkeessitoonni konkolaattota albuuda fe'anii deemaa jiran irratti dhukaasa bananii namoota 40 yommuu ajjeesan nama du'e of fakkeessuudhaan warreen du'an keessa ciisuudhaan nama lubbuudhaan hafeedha. Yeroo ammaa kaampaanii biraatiif hojjeta. Garuu innii fi saa'iboonni isaa kaampaanota omisha albuudaa irratti bobba'an keessa hojjechuudhaaf sodaa qabu.
Ils ne veulent plus prendre le convoi à coup prendre la route là encore parce que c'est devenu dangereux. Le problème qui se cause présentement parce que les éléments de la gendarmerie ils ont pu tuer deux terroristes.
Kana booddee konkolaattota fe'isaa karaa omisha albuudaa irra deemanuu irra bahu hin barbaadu. Sababni isaas hedduu bala-qabeessa waan ta'eef. Haleellaa yeroo darbeetii as poolisoonni shororkeessitoota lama ajjeesuu isaanii dubbatan. Shororkeessitoonni gama isaaniitiin haaloo bahuudhaaf dhaadachaa jiru jedha Salaam. Kaampaanonni albuuda omishan yeroo ammaa kan bakka albuuda itti baasanutti deddeebisaa jiran xiyyaaraan. Duraan garuu warreen dhalattoota biyya alaa duwwaatu xiyyaaraan fayyadamaa ture. Namni Liyaan Morsii jedhamu hojii geggeessaa dhaabbata dhimma nageenyaa irratti kaampaanota omisha albuudaa irratti bobba'anii fi tajaajila gorsaa kennanudha. Akka Liyaam jedhanitti haleellaan hidhattoota seeraan alaatiin raawwataa jiru hojii albuudaa irratti jeequmsa uumaa jira.
The producing mines have regular convoy activity to keep their mines supplied, crew rotations, consumables, spare parts, plant and equipment and so on. So we have seen
hojiin albuuda oomishuu asiif achi deddeebi'umsa geejjibaatii wajjin waan walqabateedha. Albuuda raabsuu, hojjettoota jijjiiruu, qodaa meeshaalee oomisha tajaajilanii fi ta'anii dhiyeessuudhaaf kan kana fakkaatanuuf. Yeroo roobaa keessa rakkinni konkolaattota fe'isaa irratti gahaa jiru dabalaa jira. Amma ammaatti sadarkaa badii cimaa geessisuu irraa hin geenye ammaaf miti jedhan. Dhaabbata magaala London keessatti argamu Caterham House jedhamee beekamu irraa namni Pool Meelii jedhamanu haalli nageenya rakkisaa ta'aa jiru kuni kaampaanonni biyya alaa Burkinaa Faasoo gallakkisanii akka bahan dirqisiisaa laata jedhamanii gaafatamanii turan.
Burkina Faso is now one of the most important gold producing countries in Africa and the a large number of investors who've come in over recent years.
Burkina Faso yeroo amma Afrikaa keessa biyya omisha warqeetii fi barbaachisaa taateedha. Sababa kanaaf waggoottan dhiyeenya kana keessa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru. Omishoomni albuudaa hedduun akka sochii diinagdee hawwataa ta'etti fudhachaa jiru. Kaampaanonni akka salphaatti dhiisanii bahuudhaa fi waan murtoo irra gahanu natti hin fakkaatu jedhanii deebisaniiru. Jeequmsi sochii omisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dheeraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni Henry Helkins Burkinaa Faasoo irraa VOA'dhaaf qindeesse kun ibseera. An Bafqaaduu Morodaati.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asii irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada'uu qabaattani voaafaanoromoo.com jedhaatti nu ergaa. Qophii keenya kana irratti karaa miidiyaa hawaasaatiin kan dabarsaa turte Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, gulaalaan qophii keenya Namoo Daandii an kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa nu wajjiruun turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.